Fermandarı abriye gahana vendiye yeja starıç bu gerila o fermandaran yeja starı yen la yelata rojava izapiya şehit delil dahyaniye goşandu uslav kren yeja starı got rejima şerake PMHP ya faşist kurezisi saran heldu de çar parçayen kurdistanı bi taybe tije herimin parasına medyaya dagir bke bi bisetirme herej bu heldanin khoyen dagir keriye devam bke jare kedin lisa rojava izapiye bi taybe tije grejudi despe peleke nuya erişeker lehemberi van erişanj bu jiyana azad u promet hevreyen heja bi berdelin gran berxwedanake mezin kirin u bi şerê xwe armancên dijmin têk birin. Daxuyaniya yeca starî wiha didome. Li ser rêbertiyê tecîdeke mutlek a ku mirovek zû bi zû nikare rake hate fers kirin li gel vê yekê piştî birîna têkiliya nabera rêbertiyê û gel û tevgerê xwestin bi êrişên giran gerîla bixedînin. Bi tunekirina kurdîtiya azad re careke din êrişî rêbertiyê bikin. Ev hewldan bi berxwedana lehengiya li ser xeta fedayî ya apoyî hate têk birin, bi saya vê berxwedanê AKP ya ku wekî projeyekî hate afirandin negihîşt armanca xwe. Yeca starê di daxuyaniyê de îşaret bi van xusûsan kir. Di nava pêncî rojên derbasbûyî de bi tîmên bi tevger rêbazên êrişî, serdegirtinê, lêdanê, suîkastê, sabotajê û çekên giran bi taktîkên afrîner hatin bicihanîn. Di berxwedana tunelan de di serî de suîkast, her cure taktîk hatin bikaranîn û her roj derb li dijmin hat xistin. Di şexsê we de bi exlê jinê çalakiyên xurt hatin kirin ku detayên wê yên herî zirav jî hatin hesab kirin. Bi van çalakiyan îrade, huner û hêza şer a gerîla hate nîşandan. Di hêza şer de ji aliyê taktîkî ve nûbûnek pêk hat. Li hemberî van êrişan berxwedana we ji bo hemû hevreyan bû moral û kelecareke mezin daxwaza têkoşînê hîn mezintir kir. Performansa serkeftî ku weke hêzên yeca starê di vê berxwedanê de nîşandan, dewama nalîn, delîl, avzem, dîdar, mizgînan e. Di heman demê de dengê xwe tevlî dengê Leyla, Hejar, Rojbîn, Ardem, Eylem û Asya Karadenîzan kir ku di nava salê de rênedan dijmin. Her wiha careke din nîşanda ku Artêşa Jinê ya Azad ji bo azadiya fizikî ya rêbertiyê û serkeftinê tiştekî ku nikaribe bike tuneye. Yeca starî di dawî de got, weke fermandariya biryargeha navendiya yeca starî, em hemû şervan û fermandariyan pîroz dikin ku di nava pêncî rojî de bi rêbaz û biryardariya zîlan çalakî plan kirin. Têkoşîna me wî heta bicihanîna paradigmaya rêbertiyê kuriya yekane ya jiyana jinan û gelên bindest e dewam bike. Divê têkoşînê de jî ji were serkeftinê dixwazin.